SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Je 10. siječnja, 11. sati. Pozdravljam sve one koji uživo prate naš program, kao i one koji ga slušaju u repriznom izdanju u subotu, 11. siječnja, u 14. sati. Sljedeći sat vremena donosimo vam pregled najvažnijih zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Požari u Los Angelesu, ostavka kanadskog premijera i početak predizborne kampanje u Australiji dominiraju vijestima, dok su u Hrvatskoj u fokusu predsjednički izbori. U nedjelju se izlazi na drugi krug. Čućemo i o prijedlogu da se na alkoholna pića stavi upozorenje o riziku od raka, kao i o recikliranju otpadnih voda u vode za piće. Govorimo i o tome što utječe na određivanje datuma izbora u Australiji. Počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti, najmanje 5 poginulih i tisuće izgorenih građevina u nizu razornih požara u Los Angelesu. Kanadski premijer Justin Trudeau dao ostavku. Palestinske vlasti tvrde da je u Gazi u samo 24 sata ubijeno 76 osoba dok traju mirovni pregovori. Slušate tjedni pregled vijesti iz Australije i svijeta. Ja sam Marijana Buljan. Los Angeles i okolna područja ovog tjedna je pogodio niz šumskih požara koji su se proširili na naselja, a u ovom trenutku dva od tih požara još uvijek gore bez ikakve kontrole. Dužnosnici kažu da je najmanje 5 ljudi poginulo, da je na tisuće građevina spaljeno, a da je gotovo 180.000 ljudi dobilo naredbu da se evakuiraju iz svojih domova. Vlasti upozoravaju da bi broj stradalih mogao biti puno veći, budući da vatrogasci i policija tek sad ulaze u neka naselja između Santa Monike i Malibua koja su u potpunosti izgorjela. Šefica vatrogasaca u Los Angelesu, Christine Crowley, kaže da su požari bili razorni.
Damage assessments are ongoing at the Palisades fire. However, preliminary reports estimate the damage or destroyed structures to be in the thousands. It is safe to say that the Palisades fire is one of the most destructive natural disasters in the history of Los Angeles.
Procjena štete je u tijeku u Palisadesu, međutim preliminarna izvješća procjenjuju da se oštećene ili uništene strukture broje u tisućama. Sa sigurnošću se može reći da je požar u Palisadesu jedna od najrazornijih prirodnih katastrofa u povijesti Los Angelesa, rekla je šefica vatrogasaca Christine Crowley. Među tisućama koji su izgubili svoje domove su i poznati glumci Billy Crystal, Mandy Moore i Adam Brody. Najmanje 126 ljudi je poginulo, a stotine kuća sravnjene su sa zemljom nakon potresa magnitude 6,8 koji je pogodio tibetansku visoravan u utorak. Epicentar potresa je bio oko 80 km sjeverno od Monteveresta, a podrhtavanje se osjetilo u Nepalu, Butanu i Indiji. Tu regiju često pogađaju potresi zbog dodira indijske i euroazijske tektonske ploče. Članovi tibetanskog parlamenta u egzilu u Indiji okrivili su ono što nazivaju kinesko nesmotreno iskorištavanje prirodnih resursa, uključujući rudarstvo i izgradnju brana, za pogoršanje ove prirodne katastrofe. Tvrtka Meta, divna tržišta društvenih mreža, najavila je da će dopustiti više političkog sadržaja na svojim platformama, te da će ukinuti procese provjere činjenica. Promjena se odnosi na Facebook, Instagram i Threads, a počeće u SAD-u prije nego što bude uvedena u ostatku svijeta. Umjesto provjere činjenica, korisnici društvenih mreža moći će dodavati ono što se naziva bilješke zajednice u sustavu sličnom onome koje koristi X, prije poznat kao Twitter. Kritičari kažu da bi ovo moglo dovesti do novih dezinformacija na internetu. Izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, kaže da je cilj omogućiti više slobode govora na platformama. Kanadski premijer Justin Trudeau podnio je ostavku, navodeći kao razlog rastuće nezadovoljstvo njegovim vodstvom te iznenadnu ostavku ministrice financija, koja je razotkrila unutarnja previranja u vladi. Vidno emotivni Trudeau obratio se javnosti i sebe opisao kao borca, ali je priznao da nije pravi vođa da odvede stranku na sljedeće izbore.
As you all know, I am a fighter. And I am not someone who backs away from a fight, particularly when a fight is as important as this one is. But I have always been driven by my love for Canada.
Kao što svi znate, ja sam borac i nisam netko tko odustaje od borbe, pogotovo kada je borba toliko važna kao što je ova. Ali uvijek me vodila moja ljubav prema Kanadi, moja želja da budem u službi Kanađana i u onome što je u najboljem interesu Kanađana. A Kanađani zaslužuju pravi izbor na sljedećim izborima. S unutarnjim borbama postalo mi je jasno da ja ne mogu predvoditi liberale na sljedećim izborima, kazao je Justin Trudeau. On je najavio da će parlament, koji je prvotno trebao nastaviti s radom 27. siječnja, biti suspendiran do 24. ožujka kako bi se ostavilo vremena za izbore za vodstvo liberalne stranke. Prema palestinskim izvorima, bliskim pregovorima, američki i arapski posrednici postigli su određeni napredak u posredovanju u prekidu vatre između Izraela i Hamasa u Gazi, iako sporazum još nije finaliziran. Katar, SAD i Egipat predvode napore da se okonča 15-mjesečni sukob i osigura oslobađanje talaca koje drži Hamas prije isteka mandata predsjednika Joea Bidena u Americi. Dok su pregovori u Kataru nastavljeni, izraelski zračni napadi na pojas Gaze ubili su u četvrtak najmanje 23 osobe. Prema Ministarstvu zdravstva Gaze, time se ukupan broj Palestinaca ubijenih u posljednja 24 sata popeo na 76. Izraelska vojska priopćila je da je tijelo Jusufa Zijadnea, izraelskog beduina kojeg su borci predvođeni Hamasom oteli 7. listopada 2023. godine, pronađeno u tunelu u Gazi zajedno s dokazima koji upućuju na to da je možda ubijen i njegov sin Hamza. Za sad se ne zna kako je Zijadne točno ubijen, no potpukovnik Nadav Šošan izjavio da se čini da se njegova smrt nije dogodila nedavno. Također se vještače nalazi vezani za njegovog sina. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu oglasio se na Twitteru kako bi izrazio sućut obitelji gospodina Zijadne.
On behalf of myself and my wife, I would like to express my deep sorrow for the bitter news that the Zijadne family received today.
U svoje ime, u ime svoje supruge, želio bih izraziti svoju duboku tugu zbog gorkih vijesti koje je obitelj Zijadne danas primila. Nadali smo se i radili na sigurnom povratku 4 člana obitelji iz zarobljeništva Hamasa. Vratili smo djecu, Bilal i Ajšu, 23. studenog, a htjeli smo vratiti i Jusufa i Hamzu. Izražavam iskrenu sućut obitelji. Zahvaljujem vojsci i sigurnoj službi Shin Bet na njihovoj odlučnoj aktivnosti za povratak naših talaca. Nastavit ćemo ulagati sve napore da sve naše taoce vratimo kući i žive mrtve, kaže izraelski premijer Netanyahu. Slušate tjedni pregled vijesti iz Australije i svijeta, sada iz Australije. Nadolazeći savezni izbori izgledaju kao natjecanje u spuštanju troškova života, ali niti jedna velika stranka nije otkrila neko značajno obećanje kako bi pridobila birače. Datum održavanja izbora još nije objavljen, a mora se glasati prije 17. svibnja, no premijer Albanese je započeo kampanju turnejom po izbornim jedinicama u kojima je rezultat neizvjestan. Rizničar vlade u Sjeni, Angus Taylor, tvrdi da prosječni Australac ima danas 8000 dolara manje nego prije 18 mjeseci. Gospodin Albanese, koji je bio u posjeti zdravstvenoj klinici Midland u Pertu, to opovrgava kazavši da oporba nije podržala laboristički rabat za energiju od 300 dolara po kućanstvu i da tek treba predložiti svoj plan za ublažavanje rasta troškova života.
Well, Angus Taylor should reflect on the fact of how people would be had they not had energy price relief that they opposed.
Angus Taylor bi trebao razmisliti o činjenici kako bi bilo ljudima da nisu imali olakšice u cijenama energije kojima su se oni protivili. On treba reći svakom poreznom obvezniku da se protivio smanjenju poreza, želio je da se porez smanji za ljude poput mene, ali da ljudi koji rade u ovakvoj zdravstvenoj klinici i klinici za hitnu pomoć ne dobiju smanjenje poreza. To je Angus Taylor želio, poručio je premijer Albanese u Pertu. 23-godišnji planinar koji je prije 13 dana nestao u blizini nacionalnog parka Kosciuszko preživio je uz nekoliko energetskih pločica. Hadija Nazarija pronašli su spasilački timovi u srijedu poslije podne nakon što je prijavljen kao nestao kad se nije uspio vratiti u kamp nakon planinarenja. Govoreći s policijom, gospodin Nazari kaže da je naišao na kolibu u planinama gdje je pronašao dvije pločice muslija, dodajući da je pronašao i vodu i tražio bobičasto voće gdje god je mogao. Gospodin Nazari je odveden u bolnicu na procjenu zdravlja. Glavni nadzornik državne službe za hitne slučajeve, Benjamin Pika, kaže da je pronalazak planinara donio veliko olakšanje svima koji su bili uključeni u potragu. To je definitivno ogroman pozitivan ishod za obitelj i za sve u potrazi. Postanete jako angažirani u pronalaženju osoba i njihovom povratku voljenima, tako da postoji puno ponosa na sve agencije i naše volontere koji su u tome sudjelovali. Ovaj pozitivan ishod će im donijeti veliko olakšanje, kazao je Benjamin Pika.
Čuli ste tjedni pregled vijesti iz Australije i svijeta. Više vijesti možete naći na našoj internetskoj stranici SBS News kao i na aplikaciji SBS Audio. A za izbor najvažnijih vijesti iz Hrvatske u tjednu za nas, ostanite uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. Slušate tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku u petak 10. siječnja. Ja sam Marijana Buljan. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Sučeljavanje dvaju predsjednika koje će hrvatski građani i dijaspora birati 12. ovog mjeseca dogodilo se na hrvatskoj televiziji. Analitičari su podijeljeni o tome tko je imao bolji nastup. Cijene prehrambenih proizvoda u Hrvatskoj divljaju, dok političari tvrde da je inflacija u okvirima od 3%. U kataklizmičkim požarima u Los Angelesu nema nastradalih Hrvata. Hrvatska je nakon sestre i brata Kostelić skijaška velesila. Pregled tjedna iz Hrvatske pripremio je Željko Kovačević. Sučeljavanje dvojice predsjedničkih kandidata na HRT-u bio je najgledaniji sadržaj na svim televizijama u Hrvatskoj. Pratilo ga je gotovo 45% gledatelja, što znači gotovo polovica svih koji su u tom trenutku bili pred ekranima. Predsjednički kandidat Zoran Milanović građanima se na Facebooku obratio slikom na kojoj piše: 12. siječnja predsjednika birate vi, a ne Andrej Plenković. Sve znate, poručuje Milanović. Osvrćući se na konferenciji za novinstvo na sučeljavanje, HDZ-ov predsjednički kandidat Dragan Primorac rekao je kako je Zoran Milanović pokazao da mu Hrvatska nije na prvom mjestu.
I ono što je mene fasciniralo, to je zapravo nepoznavanje materije. Svaku riječ koju sam rekao bila je utemeljena na činjenicama, na dokazima, na brojevima. On se potpuno u tome izgubio i zapravo me to i ne čudi, jer je njemu Hrvatska slučajna država.
Sučeljavanje je na HTV-u trajalo gotovo 2 sata i na trenutke je bilo poprilično oštro. Evo izvadaka iz onoga što su rekli Milanović i Primorac.
Vi ste jedina osoba koja podržava Hamas javno, a niko ne podržava teror i ubojstvo.
Njegovi prijatelji iz Izraela, Ben-Gvir, su masovni ubojice.
Ja sam u Americi doma, cijeli život živim, a Zoran Milanović je rekao jednu nevjerojatnu stvar. Kaže da mu nije jasno koja osoba može glasovati za Donalda Trumpa, da on pripada svijetu, probi svijeta. To Amerikanci sad čitaju.
Nemojmo se razmetati, dakle svatko od nas može biti japajakalo, ali rezultat iz prvog kruga, kojim se nisam japajakajući hvastao, do sada i neću ni u buduće, nešto govori, a govori da vam nitko ne vjeruje.
Vaš uspjeh je bio da ste digli PDV s 23 na 25%, zadužili državu na 83% BDP-a sa 63% i srušili gospodarstvo. Bili ste jedina država koja nije rasla.
Hrvatska je zadnjih godinu i po dana mog mandata izašla iz gliba, imala rast koji Plenkovićeva vlast nije dostigla prve 3 godine. A znate zašto sad nominalno rastemo? Radi Fonda solidarnosti i obnove. I kako se već ta milostinja ne zove?
Recite mi, šta bi vi radili u životu kad prestanete biti predsjednik?
Ja sam predsjednik, mene ljudi biraju, vas ne.
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar, komentirajući podatke o dodatno narasloj inflaciji u Hrvatskoj u prosincu, koja je prema Eurostatu trenutačno najviša u eurozoni, pozvao je građane da bojkotiraju trgovce koji neopravdano podižu cijene. Slično kao ministar Šušnjar je u rujnu 2023. godine o rastu cijena u jednom intervju govorio i guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, savjetujući građanima da idu kupovati tamo gdje su povoljnije cijene. No predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević ih je pitala, a gdje je to jeftinije?
Njih 300 tisuća sa 300 eura i manje. Moraju ljudi platiti struju, vodu i ovo sve drugo jer im tu idu ovrhe isključivanja. Dakle, ljudi prvo to podmiruju. I onda ono što im ostane rasporedi na hranu. Vlada kad je išla donositi ovu odluku, onda je morala sjesti i sa jednima i sa drugima.
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da bi osvježen popis proizvoda kojima su cijene ograničene mogao biti predstavljen sljedeći tjedan. Na nju će biti dodani proizvodi koji se troše svaki dan, a kojima su cijene u prethodnom razdoblju znatno porasle. Naveo je i primjer uštede. Nakon što je prvi puta istaknuo kako bi trebali pratiti njegovu ženu koja kod kuće peče kruh, sada je predložio i kifle.
Dobio sam od jedne prijateljice i prijatelja 50 kiflica koje su napravili za 7 eura. A jedna ta kiflica, ne znam, u pekari košta 1,10 eura. Svaki dan imamo priliku kazniti one koji nas neopravdano dižu cijene, koji se neopravdano bogate na naš račun.
Vlada je prošle godine u ljeto donijela odluku o povećanju plaća najviših državnih dužnosnika, njih 270. Predsjedniku vlade, države i sabora plaće su preko noći narasle za 4000 australskih dolara. U postocima neto iznos plaća dužnosnika povećala se za više od 60%, a za najviše državne dužnosnike i 70%. Iz te perspektive vjerojatno je lakše komentirati inflaciju. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
Kada je riječ o projekcijama za ovu godinu i za iduću godinu, očekujemo da će inflacija biti 2,7%, a 26. 2,3%.
No i predsjedniku sabora Gordanu Jandrokoviću jasno je kako je problem rasta cijena u našoj zemlji problem i za sabornike.
Vladi je dosta teško na to utjecati, vidjeli ste da su zamrzlo cijene 30 proizvoda, ali onda nakon toga se mijenjaju pakiranja i traže se različiti načini da se izbjegne to zamrzavanje cijena i čini mi se da jedan dio onih koji sudjeluju u tom procesu prodaje imaju jako velike marže, puno veće nego u zapadnim zemljama od kuda dolaze i na taj način podižu i inflaciju i zaista dovode jedan dio populacije koji ima mala primanja u vrlo neugodnu situaciju. Dakle, očekujem da ćemo u idućem razdoblju, kao i vladajuća većina, ali i vlada, prvo otvoriti tu raspravu i vidjet ćemo da li poreznim mjerama ili nekim drugim mjerama dovesti one koji to čine, da ih javnost osudi. A vlada mora osmisliti načina kako tome stati na kraj, slažem se.
Da nije sve savršeno, pokazuju i sindikalne akcije. 3 sindikata INA grupe, hrvatsko-mađarske naftne tvrtke, dogovorila su novi kolektivni ugovor za tu kompaniju i izborili 10% povećanje plaće, što i nije neki golemi uspjeh ako sindikalisti tvrde da su tek postigli to da u tvrtci više nema zakonskih minimalnih plaća. Od 1. siječnja minimalna plaća narasla je sa 1337 na 1554 australska dolara bruto za mjesec dana rada, a do kraja prošle godine primalo je oko 95 tisuća radnika. Na području Los Angelesa najviše u San Pedru živi oko 40 tisuća Hrvata. Budući da je San Pedro ipak nešto dalje od vatrom ugroženog dijela Kalifornije, nitko od tamošnjih Hrvata nije zatražio pomoć, rekla je za HRT René Pea, generalna konzulica u Los Angelesu.
Ono što je sreća u nesreći, barem za naše, za Hrvate, jel, koji žive ovdje, oni su većinom u San Pedro. San Pedro je dio Los Angelesa koji je više prema jugu i on je prilično udaljen od ove vatre koja trenutno gori u Pacific Palisades. Tako da naša zajednica Hrvata u Los Angelesu zapravo u ovom trenutku nije ugrožena. A oni koji možda žive u ovim dijelovima koji su Santa Monica, Pacific Palisades, svi su evakuirani, ali se nama nitko u ovom trenutku nije javio da treba pomoć.
Tradicionalno primanje u povodu proslave Božića prema julijanskom kalendaru organizacije Srpskog narodnog vijeća održana je u zagrebačkom hotelu Westin. Na njega su uz ostale došli premijer Andrej Plenković, pratnji troje ministara, kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana i ministra pravosuđa Damira Habjana. Predsjednik SNV-a Milorad Pupovac komentirao je odlazak srbijanske veleposlanice u Hrvatskoj Jelene Milić s božićnog domjenka Srpskog narodnog vijeća. Domjenak je napustila nakon što je dobitnik nagrade u pismu zahvale podupro studentske prosvjede protiv režima Aleksandra Vučića u Srbiji, a SNV na to nije reagirao. Evo izjava predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca i srbijanske veleposlanice u Hrvatskoj Jelene Milić za HTV.
Žao mi je zbog toga. Mjesto u kojem smo navikli da čujemo različite poruke, ali da razumijemo da su različite poruke sastavni dio naših života i da je tolerancija prema različitim mišljenjima i različitim pretpostavkama baš razlog zbog kojega se mi okupljamo na Badnjak.
Rukovodstvo SNV aplaudiralo na deo pisma u kome se spominje podrška mladima u Srbiji. Nažalost, veliki deo tih mladih u Srbiji smatra da je moje državno rukovodstvo ubice i da imaju krvave ruke. Ja sam jednostavno, kao i svaki drugi veleposlanik, reagovala na uvredu moje države.
Nakon politike nešto Nepcu milo. Drniški pršut nadaleko je poznat, a pršutari u tom kraju napokon su dočekali godinu koja im osigurava visoko kvalitetni proizvod. Evo što su rekli za HTV.
Ma ovo je najidealnije vrijeme. 40 godina sam u ovom poslu. Nisam ovakvu godinu upamtio da je ono baš za sušenje. Znači...
Super 300 na 100 za proizvodnju pršuta, panceta, pečenica.
Kanjono rijeke Krke dolaze blage mediteranske struje koje se mišaju sa oštrim kontinentalnim, ruža vjetrova, česta izmjena bure i juga čini to da pršut bude dobar.
Car Franjo Josip, on je bio i u posjetu Drnišu i on je jeo drniški pršut. Nismo našli taj zapis da je on od načelnika grada Drniša tražio da mu se na dvor pošalje drniški pršut.
Nakon Zrinke Ljutić, koja je dva puta uzastopno pobjedila u slalomskim utrkama, hrvatsko skijanje dobilo je još jedan sjajan rezultat. Samuel Kolega je u srijedu navečer u talijanskoj Madoni di Campiglio prvi puta u karijeri stao na postolje u svjetskom kupu. Mladi 25-godišnji Zagrepčanin bio je treći u petom slalomu sezone.
Nevjerojatno da se to ovdje posložilo, tu stvarno inače nismo briljirali, pogotovo ja, ali evo danas jednostavno, ne znam, bio moj dan valjda. Ovo se dogodilo prije Ade Lobode na moje najdraže utrke, osim Sljemena naravno, i sad sam stvarno motiviran za ovaj cijeli siječanj da ga odradim na 110%.
Rekao je Samuel Kolega, treći nakon slalomske utrke za svjetski kup.
Bio je to Željko Kovačević s izborom najvažnijih zbivanja ovog tjedna u Hrvatskoj. I time smo završili naš osvrt na vijesti koje su obilježile tjedan za nama. U nastavku programa donosimo vam izbor iz aktualnih tema i priča koje smo objavljivali ovaj tjedan. Možete čuti kako su Singapuru uspješno riješili nedostatak pitke vode reciklirajući otpadne vode. Sve više stručnjaka vjeruje da će to biti uskoro potrebno i u više australskih gradova. Govorimo i o preporuci glavnog savjetnika za javno zdravlje u Sjedinjenim Američkim Državama da se na alkoholnim pićima ubuduće jasno istekne upozorenje da mogu izazvati rak. Pitamo se treba li to uvesti i u Australiji. Prije ovih tema možete čuti i što sve utječe na odluku o datumu održavanja saveznih izbora u Australiji. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku sve do 12 sati. Vi ste uz program SBS-a na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. U Australiji se ove godine održavaju izbori za savezni parlament, no točan datum još nije poznat. Vaš ljetni odmor vjerojatno neće biti prekinut, ali morat ćete biti spremni izaći na birališta do sredine svibnja. Prilog Renije Jalop za naš program je pripremila Kristina Kukolja.
Za razliku od zemalja poput Sjedinjenih Američkih Država, u Australiji ne postoji fiksni datum za održavanje izbora za savezni parlament. Premijer raspisuje izbore uz odobrenje generalnog guvernera. Zakonom je određeno da moraju biti održani otprilike 3 godine od posljednjih izbora. Premijer Anthony Albanese još uvijek nije objavio datum ovogodišnjih izbora.
Well, it is in coming months. It'll be sometime between now.
Pa bit će to u nadolazećim mjesecima. Bit će to negdje između sada i svibnja. Graham O je profesor prava na sveučilištu Queensland. On kaže da bi teoretski izbori mogli biti raspisani za bilo koji dan, no to obično nije nešto što se događa tijekom ljeta.
The custom is we do not have elections over high summer. It's a sense that people might resent having to think about something as important as election on their holidays. But more it's just that a lot of people go into state or overseas and they have to get a postal vote.
Običaj je da nemamo izbore sredinom ljeta. Osjećaj je da bi ljudi mogli zamjeriti što moraju razmišljati o nečemu takom važnom, poput izbora tijekom praznika. No više od svega, puno ljudi putuje u druge države ili u inozemstvo i morali bi se prijaviti za glasanjem putem pošte ili bi izgubili pravo glasa. Profesor Orr kaže da bi prvi mogući datum izbora mogao biti u ožujku, a najkasnije sredinom svibnja.
The Electoral Act says the minimum period for a campaign is 33 days and you need a couple of weeks to actually count all the votes, especially in really close seats, but also the Senate's a very complex count. So you can work back from that 33 days plus 2 weeks.
Izborni zakon kaže da je minimalni period za kampanju 33 dana, a potrebno je nekoliko tjedana da se zapravo prebroje svi glasovi, osobito u izbornim jedinicama s tjesnim rezultatom. I prebrojavanje glasova za Senat je vrlo složeno, pa možete računati unazad od tih 33 dana plus 2 tjedna i reći dobro, morat ćemo držati izbore za Senat do sredine svibnja, pa bismo ih mogli održati i za Donji dom u isto vrijeme, objašnjava profesor Orr. Na redovitim izborima glasuje se za sve zastupnike u zastupničkom ili donjem domu parlamenta, odnosno 151 mjesto, te za polovicu 76 mjesta u senatu ili gornjem domu. Profesor Orr pojašnjava.
In theory, a government which is formed in the House of Representatives can carry on for 3 long years from the last time the House of Representatives sat. So in theory we could go through to late September.
Teoretski vlada koja je formirana u Donjem domu može biti na vlasti 3 godine od posljednjeg zasjedanja Donjeg doma. Dakle, teoretski bismo mogli ići do kraja rujna ove godine, no zapravo Ustav također kaže da novi senatori moraju biti izabrani do 1. srpnja. Profesor Orr kaže da političke kalkulacije savezne vlade također igraju ulogu u određivanju kada će izbori biti održani.
They're often looking at, you know, how grumpy are people. Have we had a budget recently with some good policies and nice stimulants? But most of all,
vlada često razmatra koliko su ljudi nezadovoljni. Jesmo li nedavno imali proračun s nekim dobrim politikama i stimulancima, ali najviše od svega kakva je ekonomija, rekao je profesor Orr. Očekuje se da će ekonomska pitanja dominirati sljedećim izborima. Visoke kamatne stope na hipotekarne kredite i problemi s rastom troškova života su među glavnim brigama birača. Bruce Hawker je posebni pravni savjetnik u tvrtki Fitzpatrick & Company Advisory s više od 40 godina iskustva kao politički savjetnik laborističkoj stranci.
If it was to be held in March, that would be based on an assumption that the interest rates were not going to come down and that the economy could sink.
Mislim da bi izbori u ožujku bili temeljeni na pretpostavci da kamatne stope neće pasti, što bi značilo još veći pad gospodarstva u crveno. Bruce Hawker očekuje da će savezna vlada pomno razmotriti ishode nadolazećih sastanaka središnje banke i moguću odluku o kamatnoj stopi. Premijer Anthony Albanese pobornik je ideje da se razdoblje između izbora produži.
I have said consistently as well that I think 3 years is too short. I wish we had longer terms like we do in every state and territory in the country, and where most nations...
Dosljedno sam govorio i mislim da je 3 godine prekratko. Volio bih da imamo duže mandate kao što imamo u svakoj državi i teritoriju u zemlji i kao što je u većini zemalja diljem svijeta, rekao je Anthony Albanese. To bi zahtijevalo promjenu ustava te održavanje referenduma. Profesor Orr ne vjeruje da bi se to moglo uskoro dogoditi.
Referendums in Australia, they happen very rarely at the national level and they usually lose. I think partly because compulsory voting.
Referendumi u Australiji događaju se vrlo rijetko na nacionalnoj razini, a obično nisu uspješni. Mislim djelomično zbog obveznog glasovanja. Većina ljudi stvarno nije zainteresirana za pravne detalje ustava, rekao je profesor Orr. Dakle, što se zapravo događa kada se raspišu izbori?
When the car out there with the little flag on the front.
Kada auto s malom zastavicom na prednjem dijelu ode u Jaralamlu, značite da su izbori raspisani. Kao što premijer aludira, on ulazi u auto kako bi otišao do generalnog guvernera. I tada, objašnjava profesor Orr, proces počinje.
They request the election, unless it's an extraordinary request, the governor general will accede to it almost straight away. Then they dissolve the House of Representatives. So it sort of ceases to exist, but your MP is still in place, they just can't vote on legislation. So they're still there being paid to do constituency duties.
Then half Vlada traži izbore. Osim ako nije izniman zahtjev, generalni guverner će gotovo odmah pristati na to. Tada vlada raspusti donji dom, pa on tako reći prestaje postojati. Ali vaš parlamentarni zastupnik i dalje ostaje na svom mjestu, samo ne može glasovati o zakonima. Dakle, oni su tu i dalje, plaćeni su za obavljanje dužnosti prema svojim biračima. Zatim će polovica senata također biti raspuštena, odnosno bit će na izborima, objašnjava profesor Orr. Generalni guverner daje nalog Australskom izbornom povjerenstvu da provede izbore. Popis birača se zaključuje 7 dana nakon izdavanja naloga generalnog guvernera. Kandidati počinju kampanje, objavljajući svoje programe i ciljeve, pokušavajući privući glasove birača. 5 tjedana kasnije, Australci odlaze na birališta izabrati sastav novog saveznog parlamenta.
Čuli smo Kristinu Kukolju s prilogom Renije Jalo po određivanju datuma održavanja predstojećih saveznih izbora u Australiji. U nastavku programa govorimo o 2 globalne inicijative koje bi se mogle primjenjivati i u Australiji. Stručnjaci preporučuju da ih prihvatimo. Riječ je o upozorenju da konzumacija alkohola može izazvati rak, da se to upozorenje stavi na boce s pićem, kao i da se do pitke vode dolazi reciklažom otpadnih voda. Prije toga, prije ovih tema, kratki glazbeni predah. Vi ste uz SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Glasnogovornik američke vlade za javno zdravstvo zahtijeva da se na etiketama boca s alkoholnim pićima navede upozorenje da alkohol može izazvati rak. Vivek Murthy, glavni liječnik Sjedinjenih Američkih Država, navodi da je alkohol 3. vodeći uzrok karcinoma koji se može spriječiti nakon duhana i pretjelosti. Postavlja se pitanje treba li Australija razmotriti slične mjere. Prilog Esam Algaliba i Hane Kwon za naš je program pripremila Kristina Kukolja.
S prazničnom sezonom u punom jeku, mnogi Australci uživaju u ljetnom odmoru.
I know that I like to have my glass of red and sometimes it's more than one.
Volim popiti čašu crvenog vina, a ponekad ih bude i više od jedne.
It's poison, isn't it? Alcohol is poison. But we keep on
to je otrov. Alkohol je otrov, ali mi se nastavljamo trovati i uživati u tome. Prema podacima Južnoaustralske javne zdravstvene službe, 1/3 Australaca pije alkohol svaki tjedan. Julia Stafford je članica Odbora za prehranu, alkohol i fizičku aktivnost Vijeća za borbu protiv raka. Ona kaže da oko 80% Australaca konzumira alkohol.
A lot of Australians are using alcohol, maybe at very low levels, some at much higher levels, but really
all use of alcohol can contribute to your cancer risk. The more you drink, the higher your risk. But really, when it comes to alcohol and cancer, there is no safe level of alcohol use.
Mnogi Australci piju alkohol, znači može biti u manjim količinama, neki u puno višim količinama, ali zapravo svaka upotreba alkohola može doprinijeti vašem riziku od raka. Što više pijete, rizik je veći. Ali kada je riječ o alkoholu i raku, ne postoji sigurna razina upotrebe alkohola. Stoga mislim da je to jako važna poruka za Australiju u smislu zdravstvenih upozorenja na ambalaži i širih obrazovnih kampanja. Gospođa Stafford kaže da bi oznake upozorenja služile za informiranje onih koji piju o rizicima koji dolaze s konzumiranjem alkohola.
The basic principle with health warning labels on products is that people have a right to know, have a right to be aware about the risks of products so that they can consider that within their decisions to use a product or not use a product or how much of that product they use. So really it's about empowering the community to be aware because currently we know.
Osnovno načelo kada je riječ o zdravstvenim upozorenjima na proizvodima jest da ljudi imaju pravo znati. Imaju pravo biti svjesni rizika proizvoda kako bi to mogli uzeti u obzir kad odlučuju hoće li koristiti taj proizvod i u kojoj količini. Dakle, radi se o osnaživanju svijesti u zajednici, jer trenutno znamo da je otprilike jedan od dva Australaca svjestan da alkohol na neki način uzrokuje rak. Rekla je Julia Stafford. Glavni američki savjetnik za javno zdravlje izdao je novi savjet o uzročnoj vezi između konzumacije alkohola i povećanog rizika od raka, pozivajući Kongres SAD-a da odobri ažuriranje upozorenja na pićima koji sadrže alkohol kako bi uključila upozorenje o riziku od raka. Prema savjetu Viveka Murtija, konzumacija bilo koje vrste alkohola, piva, vina ili jakih alkoholnih pića povećava rizik od najmanje 7 vrsta raka, uključujući rak usta, grla, govornog sustava, jednjaka, dojke, jetre, debelog crijeva i rektalnog raka. Julia Stafford iz Vijeća za borbu protiv raka kaže da bi sličan savjet trebao biti upućen i u Australiji.
Momentum internationally has been building with this US Surgeon General's advice and with Ireland introducing cancer warning labels on alcoholic products from 2026, talking about alcohol as a cause of fatal cancers. And I think a lot of countries around the world are looking at that and at the very clear advice around the link between alcohol and cancer and understanding the need to inform the community.
Dolazi do zamaha na međunarodnoj sceni s onim savjetom glavnog liječnika SAD-a i Irskom koja će 2026. godine uvesti upozorenja na rak na alkoholnim proizvodima. Mislim da mnoge zemlje diljem svijeta gledaju na to, na ovaj vrlo jasan savjet o vezi između alkohola i raka i svjesni su potrebe za informiranjem zajednice. Australci imaju pravo znati mogu li im proizvodi koje koriste naštetiti, poručila je Julia Stafford. Prema organizaciji Cancer Australia, 5,6% slučajeva raka povezano je s dugotrajnom konzumacijom alkohola. Alkohol može razgraditi kemijske spojeve u tijelu i oštetiti DNK, proteine i stanice, kao i promijeniti razine hormona i dovesti do veće apsorpcije drugih karcinogena. Iako stručnjaci kažu da postoje jaki argumenti za upozorenja, na potrošačima je hoće li ih poslušati.
I don't want to get cancer from drinking alcohol and having fun. Like if they did that.
Ne želim dobiti rak od pijenja alkohola i zabave. Kada bi stavili upozorenja na alkoholne proizvode u Australiji, bilo bi bez veze.
I don't think warning labels would make much of a difference. I think people are pretty self-aware these days.
Mislim da oznaka upozorenja ne bi imale puno svrhe. Mislim da su ljudi ovih dana prilično svjesni rizika.
I mean, no, it makes no difference to me. It's on cigarettes.
Meni je sve jedno, to je na cigaretama, zašto ne može biti na alkoholu? Uvođenje upozorenja na etiketama alkoholnih pića u Sjedinjenim Državama mora odobriti Kongres. Irska već poduzima korake za uvođenje upozorenja na alkoholne proizvode i bit će prva zemlja na svijetu koja će to učiniti 2026. godine.
Od Los Angelesa do Barcelone i Cape Towna posljednjih 50 godina gradovi diljem svijeta konzumiraju recikliranu otpadnu vodu. Do sada se tek nekoliko australskih gradova odlučilo na taj korak. No s klimatskim promjenama i povećanjem broja stanovnika, opskrba pitkom vodom je dovedena u pitanje. Stručnjaci najavljuju rješenje tog problema. Ana Solomon donosi nam prilog Abby O'Brien.
Gusto naseljen Singapur ima malo prirodnih izvora vode i ograničene resurse vodoopskrbe, stoga se smatra jednim od onih mjesta na svijetu s najvećim nedostatkom pitke vode. Ipak, ova je zemlja ujedno globalni predvodnik u pročišćavanju vode, odnosno recikliranju otpadne vode u sigurnu i čistu vodu za piće. Profesor Stuart Kahn, voditelj građevinarstva na sveučilištu Sydney, pojašnjava sljedeće.
Purified recycled water is the practice of taking water from wastewater treatment plants.
Pročišćavanje vode je praksa uzimanja vode iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno pročišćene kanalizacije koja bi u suprotnom bila ispuštena u okoliš. Umjesto da ispuštamo u okoliš, vodimo je kroz napredno postrojenje za pročišćavanje vode gdje se pročišćava do vrlo visokog stupnja kako bi se mogla sigurno i pouzdano vratiti u zalihe pitke vode, pojašnjava Kahn. Radi se o sustavu koji su stanovnici Singapura odavno prihvatili. Ova zemlja čak proizvodi i pivo od pročišćene otpadne vode. Profesor Kahn kaže da je uspjeh uvelike rezultat dobro provedene informativne kampanje.
Singapore took that community education aspect very, very seriously.
Singapur je taj aspekt obrazovanja u zajednici shvatio vrlo ozbiljno. Izgradili su centar za posjetitelje u svom prvom programu recikliranja vode još 2003. prije više od 20 godina. Plan im je bio provesti svakog singapurskog školarca kroz centar za učenje o recikliranju vode u kojem uče o potrebi za održivim korištenjem vode u Singapuru, izjavio je Kahn. U Sidneju se u ovom trenutku ulažu napori u obrazovanje javnosti o mogućnostima korištenja reciklirane otpadne vode. Sve veći broj stanovnika i klimatske promjene predstavljaju izazov za opskrbu vodom u gradovima diljem svijeta, uključujući i Australiju. Sidney se oslanja na oborine za oko 85% svojih zaliha, dok preostalih 15% dolazi od desalinizacije. James Harrington, voditelj projekta Sydney Water, kaže da je tijekom posljednje suše od 2017. do 2020. razina vode u branama pala za 50%.
We're at a tipping point with our dams depleting quite quickly in drought.
Nalazimo se na prijelomnoj točki. S našim branama koje se poprilično brzo iscrpljuju zbog suše, moramo početi promatrati budućnost naše vodoopskrbe. Moramo početi gledati prema budućnosti u pogledu onoga što možemo učiniti kako bi ojačali našu opskrbu vodom, kazao je Harrington. Proces pročišćavanja vode se razmatra kao moguće rješenje u budućnosti. Ovaj proces se isprobava i testira u kanalizacijskom postrojenju Quakers Hill u sjeverozapadnom Sidneju. James Harrington kaže da centar za pročišćavanje vode, koji je otvoren koncem 2023. ima tri glavna cilja.
Firstly, to test the technology and prove how well it works in our scenario.
Prvi cilj je testirati tehnologiju i dokazati koliko dobro radi u našem okružju. Drugi cilj je omogućiti zainteresiranim stranama, zajednici i klijentima razumijevanje ove tehnologije. I na koncu želimo našem operativnom timu dati priliku za obučavanje u tom postrojenju. Sviđa nam se to što je postrojenje otvoreno za javnost. Ljudi nam dolaze i informiraju se o ovoj tehnologiji, prokomentirao je Harrington. Budući da sigurnost pitke vode predstavlja izazov na globalnoj razini, oko 60 gradova istražuje ideju o recikliranoj otpadnoj vodi, pridružujući se 30 drugih gradova koji su već usvojili taj proces. Perth je među tim gradovima. Za razliku od Sidneja, glavni grad zapadne Australije nema pristup velikim branama, već se oslanja na podzemnu vodu, za koju profesor Kahn kaže da se iscrpljuje u posljednja tri desetljeća.
WA has absolutely been leading the way out of necessity. So people in Perth.
Zapadna Australija je predvodnica, no tu je ulogu preuzela iz puke nužde. Stanovnici Perta su prepoznali da su klimatske promjene vidljivo utjecale na njihovu sigurnost vode. Pert je tijekom poprilično dugog vremenskog razdoblja razvio program obnavljanja podzemne vode. Taj proces uključuje uzimanje vode iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, nakon čega se ta voda pročišćava zahvaljujući naprednim procesima obrade vode, uključujući reverznu osmozu i ultraljubičastu dezinfekciju, nakon čega se voda vraća u važne vodonosnike koji sadrže vodu koja se u njima pojavljuje prirodnim putem, ali i pročišćenu, recikliranu vodu. To postaje njihova opskrba pitkom vodom u budućnosti, ustvrdio je Kan. Stručnjaci naglašavaju da je pročišćavanje otpadnih voda siguran i pametan način za opskrbu pitkom vodom u budućnosti.
Pričom o recikliranju otpadnih voda, Abby O'Brien i Anne Solomon, došli smo do kraja pregleda tjedna u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju, budite s nama i sljedeći tjedan. Naši programi su na rasporedu ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 11 do 12 sati. I ne zaboravimo, reprizu našeg programa petkom možete čuti u subotu u 14 sati. Ako ne možete biti s nama u to vrijeme, u vrijeme kad mi emitiramo ili repriziramo programe, potražite naše programe, bilo cijele emisije ili pojedinačne priloge, na besplatnoj aplikaciji SBS Audio ili na našoj internetskoj stranici. Možete ih slušati i na onim platformama na kojima inače pronalazite podcaste. Potražite SBS Croatian. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Croatian na Facebooku.